Gepliýär azatlyk radiosy. Assalamu aleyküm gadyrly dinleyijiler. Şu güni 2021-nji ýylyň 30-njy iýuny, hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Türkmenistanyň ýürüýte statusy bilen türki geňeşe goşulmagy maslahatlaşyldy. Polisiýa Marada we Türkmenabatda çilim tewdasyna göwüçlük edýär. Aýallar nowatdan çykarylýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow 29-njy iýunyň Aşgabatda Arkadağ mehmanhanasynyň açylyşyna gatnaşdy. Kaşyň mehmanhana ýurtda 7 ykdysady krizis dowam edýän wagt açylýar. Döwlet media serişdelerine görä Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmasy boýunça bina edilen otelin guruluşyny Buyuk Batiman International Fransuz kompaniýasy ýerine ýetiripdir. Mehmanhana Berdimuhammedowyň Arkadağ lakamy bilen ady bir bolup onuň açylyşda barasy prezidentiň doğulun gününi gabat geldi. 29-njy iýunda Berdimuhammedow 64 ýaşady. Mehmanhana 14 gatdan ibaret bolup onuň beýikligi 77 metr töweregidir. Berdimuhammedow 14 ýyl bäri Türkmenistanda dolandyrýar. Insan hukuklaryny goraýjy halkary gurumalar awtoritar prezidenti dürli pikirliligi basyp ýatyrmakda we adam hukuklaryny ýetgermezlikde tanqid edýärler. Kaşyň mehmanhana ýurtda 7 ykdysady krizis dowam edýän pursaty ýylatyň Kuptulunun hasa goşyanlygy barada habarlaryň arasyna açylýar. Resmi habarda Aşgabatda açylan Arkadağ mehmanhanasynyň guruluşy üçin döwlet büdjetinden sarp edilen maliýe serişdeleriniň mesbury aýdylmaýar. Italyan hökümeti Awganystanyň goşun çekmek işleriniň tamamlanmagyny aýdýar. Munyň bilen Italiýa halkara güýçleriniň uruşdan ezir çeken ýurtdan goşun çekmegi çalklandyrmagynyň çägine bu ýurda 20 ýyllyk goşun ýerleşdirmegini tamamlady. Prezident Joe Biden Washingtonyň 11 sentýabr üçin Amerikan güýçlerini Awganystanyň Doğulu çıkaryanlığını ulan edinden sonra Aprel ayına başı yolbaşılığındaki koalisiya ödünün Uganistan'daki 9600 kontingentli misiyasını sonlandırma kararına geldi. 11 sentyavrda Al-Qaida'nın Birleşen Ştatlar'da amala aşıran terror hücumlarını 20 yılda oluyar. Bu hücumlar Uganistan'a çözülmeğine ve terror toparlarına iye çıkan Taliban hükümetinin sindirilmeğine getirdi. Onlarca İtalyan harbisi Hırat'tan merkezi İtalyan'ın Pisa şehrine dolanından sonra düğün giyici Uganistan'daki İtalyan misiyası resmi taýdan tamamlanyny diýip ýurdun gorunmak ministri Lorenzo Guerini beren beýanatyny aýtdy. 29-njy ýylda Germaniýa hem özüniň Awganystandaky iň soň harbylaryny ýa-da çekenligini ýlan etdi. Munyň bilen Germaniýada özüniň bu ýurtdaky 20 ýyllyk misiýasyny tamamlady. 29-njy ýylda Reuters habar agentligi başanyň hem Awganystanyň goşun çekmek işlerini tamamlamagyny bary ýok bir näçe günüň galanyny habar berdi. Başanyň goşun çykarmagy tamamlamak üçin 11 sentýabra bellenen möhlete heniz wagt bar. Taliban Jengçilerin yurt boyunca hücumları güçlendiren vakti, Abaşa'nın koşun çıkarmak işlerini tiyirleştirmeki, yurtta doğulum atıştaplı rayet uruşunun turmağının mümkünlüğü vardı alada dörettü. Kiyif geçen yıl tasdiklenen 5 milyar dolar meşbirine maliyeleştiriş maksatlanmasının esasında Halkara Valyuta Fondu'nun haz köp maliye seriştesini kardalmağa finansiyan mahali Ukrayn parlamenti Verkhovnaya Rada kaziyet ulgumunu özgörtmeği ve korrupsiyanın önün almağı gönüktürülen bir näçe kanun taslamasyny tasdiqlady. 29-njy ýylda Ukraina kanun çykarjylary tarapyndan tasdiqlenen kanun taslamalary ýokary kaziýet geňeşiniň täzeden esaslandyrylmagy boýunça bir taslamany hem öz üçin alýar. Ýokary kaziýet geňeşi ýürüýte komissiýa bolup ol kadrlary wezipä berleýär we beýleki degişli işler bilen meşgullanýar. Kanun taslamasyny görä ýokary kaziýet geňeşiniň agdalarynyň aglaba köplügi halkara ekspertlerden ibaret bolar. Şol bir wagtyň özünde geňeşiň işine düzgün nizam inspektorlarynyň ibaret ýürüýte göreçülük eder. Kanun taslamaları metbuğutta çap edilenden sonra resmi taydın kanun hükmünü kabul edilir. Rusya yokorlanyan gündelik koronavirus hadisaları bilen hem de tashir günlüyen yalı rekord derece yetiyen ölüm sanları bilen görüşen mahali Prezident Vladimir Putin ödünün her yıl geçiriyen güne fir çıkışının başını rayetleri koronavirusa karşı vaksina kabul etmeye hüveslendirdi. Resmi taydan gönül inya atlandırılayan 30. iyon çaresi kovutalılı resmilerin cemiyetin durmuşunu tazı çeklendirmeleri giyirizmeye kovuluyan vaktına kavat geldi. Sahnadaki stolun başını neden çıkışını Putin yurdun yok Korlonyan koronavirus hadiselerine cevap hükmünü ehli halk petiknemeleri giyirizmeyecektiğine ve Rusya'da rayetlerden hükmanı vaksinasyanın talep edilmeyecektiğine umut bildirdi. Yani Rusya'da ya köp adam Rus vaksinasını ıtıvarlı hesaplamayan o dünyada umuman hükümete bildirilen onamsızlık sebepli sancım işlerinin depkini beyleki iri senavatlaşan yurtdurlendengeştirilene ören pestir.